Mateo, ikipandwa kyalenga amakumi abiri na kine konsekonse. Nomba pakupwa kwesabata, ilo bulecha uwa ntanshi uwa mulungu. Kwa ishire Maria umwine Makadara, na Maria uyoumbi, kuku mone nshinshi. Kabiri moneni, kwa ponene chinkukume chikalamba. Pantu malaika wako ashukuru, ai kile mumulu. Ai shire kunkrushe libwe. Nukuikalapo. Kukumaneka kwakwe kwa ringe nkuba. Necha kufura chakwe ichabuta nge mfula ya buta. Pamula nduwa kumutina, bakali ndabali tenkene. Nukubanga abafwa. Lelo malaika atire kuba nakashi.
Mwitina imwe. Pantu naishivo kuti mulefu wa Yesu uwatanikwe. Talipano. Pantu navuka ifyo asosele. Iseni mumone apa alele shikulu. Kabiri kabiye ni wangu, keveni abasambi bakwe amuti, navuka, nafuma kubafwa. Kabiri moneni, ale mutangirila kugalili. Eko muka mumona, moneni ni mweva.
Elio bafumineko wangu kunshinshi, bali no mwenso. Kabiri ino kusekelela kukalamba. Babu tukile kukusosa kubasambi bakwe. Kabiri moneni. Yesu ali bakumenye ati.
Mwapoleni.
Awe bali paleme. Nokuikata kumakasa yakwe. Nokumupepa. Ero Yesu ati le kuri bene.
Mwitina. Keveni ba mnyina ni okuti bae ku Galilee. Eko baka monaine.
Awe ilo bene baleya, moneni, bamopabali nshi, ba ingile mumusumba, no kweba bashima pepo bakalamba fionse ifya ponene. Na bo ilo balo ngene pamo, na bakalamba, no kupandana na bo amano, ba pele ndalama ishingi kufita abati.
Soseni amuti, abasa ambiba kwe veshile muibo ushiku, ilo ifwe tuwali mutulo. Kabiri ichi, na chafika kumatu ya kwa kateka, ifwe tukamunasha nasha, no kuposa imwe kunuma.
Awe fya pokelele ndalama, fya kitile ifo fya ebelwe. Kabiri chewechi, chaya nene muba yuda, ukufika kulibu nobushiku. Lelo abasambi ikumina umo, baile kugalili kulupiri uko Yesu abasontele. Kabiri ilio bamu mwene, bali mutotele. Lelo bamo, bali tuishike. Ero Yesu aishire susa kuri bene ati.
Kwa pelu amaka yonse mumulu na panwe sonde. Eicho kabieni, kalengeni abanko shonse uku baba sambi. Mule baba tisha mwishi na lia kwa tata, neli ya mwana, neli ya mpashu wa mshilo. Muleba sambilisha ukubaka fionse ifyo na mwevele. Kabiri moneni, ine na kulaba na imwe, ukufika na pakupwa kwa nshita.